Рецепти життя на Радіо Марія. Пишаємось своїм. Знаємо своє. Захищаємо своє.
І світає, і смеркає день. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайда зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюдки, діти юроди. Не питайте того, того, що немає.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх з Днем Незалежності. Сьогоднішня програма «Рецептів життя» проходить під таким негласним гаслом, здобуваючи незалежність. І в студії прямого ефіру сестри Тильнюк. Я вітаю вас, Галі, вітаю Лесю.
Та вітаємо всіх.
Вітаємо всіх, вітаємо з великим святом, з Днем Незалежності сьогодні.
Насправді ми зараз слухаємо геніальну просто пісню, знаю, що була написана за тиждень до розстрілу Майдану. Лесю, це такі речі, яка, ось не знаю, така якась синхронізація з подіями України, або, скажімо, з якимись такими подіями, які докорінно міняють хід історії. Що це дар з неба, чи це таке відчуття оцієї країни, цієї землі? Не знаю, бід, болю, страждань цієї землі. Чи це просто співпадіння теж може бути?
Ну, я думаю, очевидно, все разом, але на все воля Божа. І я думаю, ці співпадіння, ці якісь такі посили, які нам...
Ну, не випадково, це точно. Та, можливо, це співпадіння, Господь, але не випадково. Тому що випадково навіть тарілка не розіб'ється, ми знаємо, що все це...
Сьогодні День Незалежності ми святкуємо якось так по-особливому, можливо, вперше в житті нащиро, можливо, вперше в житті не шароварщиною, не тим, як раніше святкувалося, наприклад, або показували там, знаєте, мені щось так пригадується, коли в радянські часи показували з'їзд республік, і кожну республіку представляли якісь барви чи якась народна колористика, і ніде в українській автентичній, наприклад, там в автентичному стрію, в одязі, немає тих барв, які ми бачили, були нам нав'язані Радянським Союзом. Червоні ці шаровари, та вишивка, яка така світло, прям така, ну не знаю, червона. Тобто це, можливо, було треба прикрити якраз отими всіми барвами, віночками і квітами оту біль, оту гнобленість, оте, що цей народ просто видавлюється з нього всі соки, щоб підпитувати цю страшенну людожерну систему. І, як на мене, в нас, як здобули ми незалежність і бачили, як святкувалася та незалежність протягом років. Звичайно, спочатку там тільки читаючи, бо маленька була, потім зараз уже так дивилася, у нас дуже багато шароварщини. Ось тільки День Незалежності на кожному радіо, на кожному телебаченні, всі щирою українською мовою говорять, як же вони люблять Україну. А по великому рахунку, а всі решта днів, 364 дні, інші в році, ви згадуєте цю Україну чи ні? Цьогоріч я дивлюся, ось як люди, звичайні, прості люди, як вони до цього підходять. І я для себе негласно назвала цей день маніфестація духу. Можливо, день ідентичності, так? І день, коли ми по-особливому відчуваємо, що таке незалежність, коли наша незалежність, ну, на волоску висить. Наш кордон наш перетнула армія чужа, нас відхопили шматок нашої території. І мені би хотілося почути від вас, як ви відчуваєте оце здобуття незалежності по-новому.
Всі відчувають її по-новому, і, власне, те, що ця війна показала нарешті нам кордони нашої держави. Ми нарешті усвідомили, де кордони нашої держави, де вони проходять, що таке Україна. Бо раніше бувало, приїжджаєш там до Криму, і вони всі казали, ну, а ми почти що Росія, ми всі по-русски говоримо. От, і, власне, це як визначення, таке усвідомлення, воно пасивне усвідомлення своїх кордонів. І вже наповнення духу – це ці загиблі і скроплення кров'ю, вже ці, коли ці кордони визначені кров'ю і життям молодих людей. І життям просто, це цвіт нації, тому що люди, які віддали своє життя, вони, це знову ж оті, які могли народити дітей, які, слава Богу, у кого вже були діти, і хто далі буде рости і розвиватися в правильному напрямку. Але от оце от усвідомлення, це навіть якоїсь такої особистої причетності до цієї країни, воно, мені здається, відбулося в кожному, в більшій чи меншій мірі, але причетність до цієї країни, приналежність до неї. Ще не знаю, наскільки у кожного є відповідальність, але вже до певної міри вже немає такого моменту сором'язливості, коли ти чуєш українську мову і такої реакції якоїсь когнітивного дисонансу, коли хтось говорить на вулиці Києва чи Одеси українською мовою. Я думаю, що вже навіть на вулицях Донецька чи Слов'янська так само вже нема цього такого непорозуміння, коли і сором'язливості, коли чують українською мовою або агресії прямої. Вже відбулася причетність і відбулася от така річ, яка була необхідна українському народу, тому що, власне, що ми мали в 91-му році? Ми мали абсолютно таку незалежність, за яку ми не відповідали. Ми могли критикувати цю країну.
Манна небесна,
да, так. І навіть не ставилися до цього, як до манни небесної. Самі українці, і навіть більшість українців інтелігентного спрямування, вони все рівно ставилися до цього, усвідомлюючи, що начебто це якийсь такий тимчасовий проект, який зроблений якоюсь верхівкою, там якимись там справами Росії, тобто начебто це чия гра, начебто ми учасники якоїсь гри. А зараз ми розуміємо, що ми не учасники гри, а що ми є, що це є наше життя, і що ми відповідальні, і що ми є в цьому житті, і іншого нам не дано. І те, що оця агресія з боку Росії, яку ми вже нарешті не називаємо старшим братом, а сьогодні навіть на привітанні з Днем Незалежності Порошенко, я уважно слухала його привітання, він сказав, коли, що ми будемо відзначати День захисника вітчизни, вже не в той день, коли Росія, не в один день з ними, тому що це чужа держава. Вперше прозвучало слова про Росію, як про агресора, як про чужу державу нарешті, тому що до цього весь час ця толерантність, яка нас загнала в той кут, в який розмазалися межі кордонів, розмазалися наші духовні потреби.
Промаркований кордон, уже 23 роки так. Незалежності. Як це може таке допуститися, що зі Сходу у нас взагалі не промаркований кордон? Ну, для мене це нонсенс. Тобто це для мене дійсно підтвердження того, що Україна сприймалася як щось тимчасове явище так. І... В принципі, як багато мені говорили ті люди, які добре пам'ятають здобуття незалежності ось 91-го року, і мої батьки, наприклад, які слідкували за цими подіями, що навіть верхівка тогочасна уряду, вони сприймали це як щось, якесь недорозуміння. те, що у нас є ця незалежність. Не знали, як себе вести. Чи далі, вибачте, цілувати коліна там, чи нижче місця, чи вище місця Кремлю. Тому що, ну, не знаю, да, раб, якщо він був рабом, він не може сприйняти цю свободу. Він довгий час от в цьому позиції прогнутої спини лишається.
Але просто зараз якось так на це Божа воля і через великі випробування оце покривало зла, оця завіса, яку не було видно, це покривало упало. І тепер все це зло стало видно і людям простим, які ніколи над цим не задумувались. Єдине, що, звичайно, треба ще багато працювати і... Тому що настільки сильна сфера ідеологічного впливу, яка діяла і через церкву, через засоби масової інформації, діє далі, діє сильно. Ну, якщо говорити навіть про такі речі, які впливають на людську підсвідомість, як музика в маршрутках, музика в автобусах і всьому, вона далі йде, музика окупанта,
Олесю, розкажу,
музика ворога.
Розкажу вам і нашим слухачам просто мій маленький подвиг. Я часом, ну, я боюсь, буває, так сказати щось на загалу, так, на загальну, там, маршрутку, наприклад, чи ось там водієві, там таксі. Не знаю, у мене якось тисне зсередини. Ну, якось так можна зробити натяк, що мені притиште музика, або перемкніть там якось. Вчора я збирала доставку будівельного маркету, я так намучилася, мене нарешті погрузили в цю машину, якою чекала 3 години. І я так, знаєте, сідаю в цю машину, грає ця музика, і я йому кажу, будь ласка, вимкніть, ви мені, просто ви мене раните, мої патріотичні почуття. А сама думаю, зараз мене зараз візьмуть цю, з цією ванною моєю, з цими речами вигрузять з цієї машини. Але я скажу, що якщо я, яка я, ну, моя гускапа в своїй натурі, да? Якщо я міняюсь, значить і люди міняються. Ну, тобто, це для мене стає очевидно, що цей водій бідолаха, він потім, він мене запитав, ви що, не любите русських? І всю дорогу ми про це говорили. Я думаю, він був не радий взагалі, що він цю тему зачепив. Я пояснювала, що русський і русскому, по-перше, це велика різниця. Не можна говорити щось про якесь таке загальне явище. І коли ми говоримо зараз от про здобуття нами незалежності, ми розуміємо, що ми, напевно, найбільше страждали саме від Російської імперії, потім від Радянського Союзу, зараз від Росії. Але тим не менше, не в тому суть, не в тому по великому рахунку річ, що в нас сусід такий. Ми маємо дивитися в себе, в корінь, наскільки ми міняємося. Ну, чомусь Росія не вдирається до Швейцарії, Росія не вдирається зараз до Польщі, до тих самих Прибалтів. Чому до нас? Значить, ми хитки, ми можемо собі дозволити? Якщо подивитися на територію України, Харків не дозволив вдертися, розумієте? Там так, Дніпропетровський відстояв, Одеса відстояла, теж ніби, ось регіони, які поруч. А дві області, ось отак там щось колотиться. Тобто, по великому рахунку, має бути оцей стрижень проблем в нас всередині, як гадаєте?
Звичайно, абсолютно правда. Людина має з цією вірою, силою жити. Але якщо забули те, що було навіть 100 років тому, як і протягом багатьох років Росія нападала і атакувала Україну, це ж не перший раз. І це забулося, і це забулось. Навіть на генетичному рівні це не пам'ятається. Значить, очевидно, Бог нам показує, що нас такими речами нам треба пробудити наші якісь сплячі гени і сплячу силу.
По великому рахунку, значить, слабкі підвалини. Якщо така коротка ця національна пам'ять, якщо такий короткий цей історичний наш ум, ми в цьому винні. Да, будь ласка.
Теж мені так не хотілося говорити, тому що, ну, то, знову ж таки, все робилося
так
для того, щоб цього не було. Страх є, страх. Але страх породжує і дуже велику силу. Коли людина зі страху прокидається, вона стає ой така буремна. Тобто тут не так просто. Але страх людьми володіє. В 70-х роках було страшно говорити українською мовою в Києві. На тебе оберталися всі одразу. Ти одразу, тобі могли в обличчя сказати. Я пам'ятаю, коли ми були в якомусь з Лесею в дитинстві, в нас батьки відрядили один раз, здається, в нашому житті в якийсь там
табір
піонерський чи щось, і ми говорили там українською мовою, нас називали відкрито націоналістками. Відкрито буржуазними націоналістками, причому ця піонервожата, яка мало взагалі в чому тямила, але вона перша нам сказала бандьоровки, і коли приїхав батько, і ми йому розказали про це, пожалілися, він пішов розбиратися з нею, і вже тоді ми вперше почули, хто такий Бандера, і почули про рух, вже дякуючи цій шовіністично настроєній баришні, причому, що вона була десь з якоїсь Житомирської області, чи звідкілясь, тобто звідкіля у неї оця от... людина з села, українська етнічна українка, це очевидно, от, ніяка не приїжджа ні звідкіля, у неї був настільки великий страх перед українською мовою, що вона одразу це слово сприймала як якесь, як щось агресивне. Тобто,
ну, то дуже сильно працювали все-таки кегебійські органи. Це все було, це зараз вже не секрет, що воно поставлено було на широку ногу і працює далі, до речі.
Але ще я хочу сказати вам, ви знаєте, я нещодавно мала велику таку нагоду і щастя спілкуватися із Равином, і спілкувалася з єврейською київською общиною. Я була от по-новому здивована, хоча знала, як передається історія єврейського народу, і ще, от якщо ми беремо навіть старозавітні, як передається Старий Завіт, як передається взагалі ці віхи історії, і до буквально нещодавних подій. Ці люди, вони пробачили німцям, пробачили режимові, але вони пам'ятають. Тобто це, знаєте, пробачити, але пам'ятати, не забувати – це дуже важливі речі.
Дуже важливі.
Вони чудово, вони збирають історії, вони весь час перебувають в цьому історичному полотні.
Розумієте, тут ще знову ж таки, ми пробачимо з радістю росіянам все те, що вони зробили, коли світ визнає. Коли світ визнає, що був геноцид Голодомору, наприклад. Світ цього не хоче визнавати, мовчить, десь так весь час трошки мнучі, перепрошую, щось собі в кишені, от, але так, так не визнано було те, що знищено український народ, знищено українську інтелігенцію, знищено українське селянство. Звідкіля ми можемо мати зараз оцю от пам'ять цих традицій, звідкіля ми можемо взагалі мати це безстраще в серці, якщо ми покоління, ми вже третє покоління народжене в страху. Це щастя взагалі, що ми народилися, що ми ще народили дітей, але скільки не народилося. Я ж кажу, що я весь час говорю про ті речі, що наші слухачі і ті поціновувачі української літератури, творці української літератури, творці української музики, вони просто не народилися, вони не прийшли на світ, тому що їх були їхні прадіди знищені Голодомором, розстріляні в Сандармоху. Тобто це все той, ті мертві душі, які так і не, з яких не виродилися плоду. І фактично, коли зараз на Майдані, коли Небесна Сотня, і я прочитала декілька хлопців, які загинули там, для них в списку їхніх улюблених виконавців, там були сестри Тельнюк, тобто мене просто я впала не те, що в депресію, а просто у вічі фактично, що навіть ті, що вже прийшли, їх вже знову стріляють оті от подонки, їхні діти, їхні сини, які знову ж таки продовжують будувати оцей от бункер страшний, оцей гулаг, який так і продовжується на Україні, в тій чи іншій мірі. Тобто це фактично і такої зміни, переміни оцих от сталінських шароварів, коли ми говорили, що Сталін як найкращий продюсер культури загальнонаціональної, де форму можна, ідею не можна, але, будь ласка, вам шаровари, будь ласка, вам обов'язково, він же все дозволяє, він же батько народів, розумієте? Що воно продовжується по сьогоднішній день, і знову, це всі речі, які ще ми маємо пережити, до яких ми ще маємо прийти. Але вже на сьогоднішній день, дякуючи отим хлопцям, які віддали своє життя за Україну.
І віддають щодня.
І віддають. Головне зараз не втратити цього моменту, головне не втратити цієї пам'яті і цієї відповідальності перед ними, і цього бажання, і цієї потреби віддати життя, своє життя за Україну. Тобто, якщо ми цього не втратимо, якщо не з'явиться знову ж таки якась сила чорна, яка почне все переробляти на інший кшталт, це перешивати, то ми обов'язково ми виживемо, обов'язково пір'я на нас виросте, обов'язково ми станемо міцним птахом.
Так, якщо пам'ятати дійсно обличчя цих хлопців і їхні, що вони кладуть життя щодня за нас, і щодня хтось вмирає за нас, то тоді багато що зміниться.
Так, тут Леся свідомості. Колись сказала дуже правильну річ, коли от ми виступали на Шевченкових оцих от концертах, яких було досить багато в травні, і різні учасники там були, і виконавці, і кожен приходив зі своєю метою. Там артисти читали вірші, тобто ми бачимо досить багато проєктів там різних в інтернеті, і все, хто як підходить до Шевченка. І правильно Леся тоді сказала, каже, якби ці люди, читаючи або співаючи, або відкриваючи Кобзар і починаючи писати на його вірші музику, або взагалі беручи за слово Шевченка, щоразу згадували перед очима, бачили цих обличчя Небесної Сотні, або тих людей, які зараз гинуть на Сході, рука би не піднялася. Багато б хто просто відклав би книжку.
Тут, знаєте,
і зрозумів би, що він ще не готовий до того, щоб відповідально до цього підійти, щоб, що це є, ми платимо кров'ю, ми платимо своєю душею, своєю відповідальністю. Це не одноразові проекти.
Я вам скажу навіть більше. У нас ця історія оцих жертв за незалежність, вона не обмежується лише Майданом чи зараз
так,
Сходом,
так.
А крути. А холодноярівці, а січові стрільці, а скільки тих просто замордованих, закатованих, якщо, хай вони, можливо, не були якимись героями, які не зі зброєю в руках, але він писав дисертацію по мові. Філологів, істориків, винищили, ну,
та, звичайно, звичайно.
Ну, правильно, як сказав кадет Муравйов, не було б ніяких проблем з Україною, якби ми свого часу розстріляли Марію Зеньковецьку, Садовську, Корпаницьку. Тобто це, фактично, це той факт, який потім, це те, що потім зробив Сталін. Він розстріляв Курбасів, Зерових, він всіх їх зібрав в одну купу, розстріляв тих інших людей, таких, як Довженко, поставили на коліна, знищили просто і зробили з них блазнів і
обслуговуючий
персонал. І, власне, і на що потім орієнтуватися тим, коли хто народився. Я читаючи щоденникові записи батькові, батько-письменник Станіслав Тернюк, який вже народжений 35-го року, і от, власне, в цю поствоєнну добу розвивався як письменник, і він пише про те, що орієнтирів фактично немає. Все закрито, закрита історія, враження, що почалися тільки єдиний, яка історичний пласт, який був наданий письменникам повоєнної доби після Другої світової війни, це героїчний героїзм радянського народу в боротьбі з фашизмом. Власне, це єдина тема, на якій можна було щось іще писати і яким чином розвиватися цього.
Та, заміщені поняття.
Та, поняття і все це було вже прописано, це треба було просто описувати те, що вже хтось написав по цій системі, не виходячи за її рамки. Тобто в певному квадраті тільки діяти, в якому ти можеш діяти. І тут талант
не врятує.
Талант не врятує. Той, хто хотів вижити, він мусив або писати в шухляду, або застрелитися, або повіситися. Тобто реально він не міг існувати в цих рамках. Реально бути вільною людиною – це було зась.
Ви знаєте, я цими днями, коли думала про незалежність, про свободу, свободу істину, як християнка, багато думала над Святим Писанням і дивилася про те, як народ Божий здобував землю обіцяну, якими стражданнями, якими полонами і рабством вавилонським, рабством єгипетським, дуже такі паралелі яскраві. Ось ми сьогодні щойно говорили навіть в катехезі з отцем про те, що 70 років вавилонського полону і 70 років нашого радянського режиму. Тобто це те, що коли ти читаєш, ти геть ну переймаєш. Маєшся цим і дивишся, як Господь виводив і на або навчав цей народ. Але для мене ще й очевидно, що Господь дуже багато речей нам дає даром. Любов свою так, дає так. даром, благодаті дає даром, але свободу Він дає жертвою. Страшною жертвою, жертвою свого Сина. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він зціляв даром, просто словом, ходи, бач, дивись, та, там, говори. Але свободу він здобував страшенними муками. І для мене було очевидно, що це, напевно, єдине, що дано від Бога, але те, що треба здобувати в таких, ну, жертві зречення себе і в повноцінному цьому розп'ятті. Дуже важко це зрозуміти і прийняти, тому що історія вимірюється поколіннями і роками. Як історик можу бачити, що, ну, століття – це як одна мить в історії, так? А століття – це фактично життя одного-двох поколінь, так? І, звичайно, ти хочеш жити достойно, ти хочеш своїх дітей ростити достойно. І це, звичайно, що ми, ось тут живучи, ми прив'язуємося до якихось матеріальних речей, до свого життя, до своїх маленьких, оце мікросвіту свого, мікрокосму свого. Але по великому рахунку, от зараз що уже здійснено було цього року, це те, що ми вийшли зі свого мікрокосму. І в тому всьому, мені здається, що в цих болях родових, в цьому цій крові страшенній, яка болить мені особисто, так, в цьому всьому народжується ця національна ідея – стрижень. Нас уже не звернути, ми вже знаємо вектори, чого ми це робимо, для чого ми це робимо, куди нам іти.
Так, абсолютно. Це і для чого треба пройти випробування, воно так просто. Дійсно, свобода не дається ніколи. Її треба власним життям.
Знаєте, Лесю, що я ще так поділюся? Я зараз помічаю, як от ми як дівчатки поговоримо, я помічаю, що зараз правильні пріоритети стають в суспільстві. Роль жінки. Угу. Як матері, яка береже рід, поки чоловік її на війні. Як жінки, яка підтримує того чоловіка словом. Ну, не знаю, я дуже багато знаю тих жінок, котрі відправили своїх чоловіків в АТО, організували спілки якихось добровольців, жінок, волонтерів, які озброюють, постачають харчами цим всім армію, тримають тил. І нарешті стали чоловіки, ну, такі все з полярності, правда, ще трохи є, але чоловіки стають на свої місця. Тобто, і колись їдемо ми ось, я так, знаєте, так з життя буденного, їдемо з таксистом, я таксиста намагаюся якось так українізувати по дорозі і катехізнути ще. І я почала йому розповідати про те, що, а він мені каже, а що це за АТО почали говорити, мені говорить, що ось там друг повернувся без руки, і хто він без руки? А я кажу йому, що зараз жінок інші цінності. Якщо раніше були людям, дівчатам подобались припудрені, припомаджені, якісь такі псевдоінтелігенти.
Та гламурні.
Гламурні. То тепер подобаються без руки, вибачте, без ноги. Але той, котрий, ну, не знаю, от він чоловік, який здатен захистити, який велет духу. І знаю, що наше Радіо Марія парадоксально просто слухають там, на фронті. Я не знаю, яким чином, бо там, в Донецькій області, ми не мовимо на ФМі, ми мовимо тільки в інтернеті, можливо, через якісь айфони. Якимсь чином, ну, до нас колись на концерт привітань телефонувала мама, яка говорила, зараз слухає мій син, який зараз безпосередньо там, в АТО. І якщо зараз слухають ті хлопці, то я хочу сказати, що вони в моїх очах, от вони справжні, вони прекрасні. Незважаючи, пошматовані там вони, наприклад, тими якимись там пораненнями, чи можливо, душа вже посматована тим, що вони бачать. Ну, от саме вони для мене ті, для кого я живу. От заради тих хлопців, заради тих, хто зараз бореться, заради тих волонтерів, буває такий втомлений, такий вже, нічого тобі не хочеться. Але так думаєш, заради них, от вони зараз там, зараз в вогні. Ті жінки, які поїхали з Житомирщини, з усієї України, волонтерами, медсестри, от заради них, котрі зараз. Тобто, можливо, в нас і відродження відбувається саме от взаємним прикладом. Коли я втомлююсь, коли я падаю на дусі, я бачу тих, кого Господь ось якось підіймає. І таке суспільство здолати неможливо, я це твердо переконана.
Так. Коли це все робиться від щирого серця, як ми сьогодні їхали також на набережні, і хлопці там стояли військові, вони, очевидно, були на параді, і вони нам почали махати, бо ми їхали з прапором, і це так воно, те, що це щиро, це не спеціально, і це така єдність на духовному рівні. Нації, звичайно, це найважливіше, коли є ця духовна єдність, коли ти любиш цих людей, вже навіть не знаючи їх імен.
Це правда. Ми перервемося на коротку пісню, як жертва щирості життя, слова Стуса. І я сьогодні навіть так планувала, просто у нас дуже щільний графік і щільний ефір, але я навіть хотіла читати вірші, показуючи, що ось, якщо ми не знаємо української поезії, гріш нам ціна. Це наша проблема, не через те, що її немає, а через те, що ми – ниці. Василь Стус і сестри Тальнюк в дуеті фактично.
Дякую.
Дружна витріск, як небуттям укрився суходіл. Ти ще на кінчику пера возносишся ввись, а вже пора. Давно пора, спадаючи, молись. Як жертва щирості.
Триває програма «Рецепти життя». Здобуваючи незалежність, в День незалежності ми говоримо, 23 роки пройшло, а ми знову говоримо, що ми сьогодні знову, по-новому виборюємо, здобуваємо, вигризаємо зубами. На виліт серця ми здобуваємо незалежність. В студії сестри Тельнюк говоримо ми про те, як ця незалежність здобувається сьогодні, як ми це бачимо, як бачать це наші сьогоднішні гості, тим паче, що вони постійно на фронті. Тільки, можливо, те, що не на сході, а фронт, який вони ведуть тут. Для мене очевидно, і я колись ділилася з нашими слухачами, що фронтів є кілька. Декілька. Угу. Нам Святе Писання говорить, що наша війна не проти плоті і крові, а проти духу. Є війна духовна. І дуже багато можна про це було б говорити, присвятити навіть цілу катехезу, про те, що війна, і та, яка ось є, наприклад, якийсь є лідер, який нападає на землю, в нього є стільки-то там тисяч солдат, це все тільки пішки якоїсь великої духовної гри. І ми можемо бути в ній учасниками, молячись. Стус про це писав. Угу. Молячись. Матінка Божа нам говорить, що постом молитвою ми можемо здобути, вибороти собі незалежність, вибороти мир. Але нам головне усвідомити, мені здається, що війни тривають скрізь, оці фронти. Ваш фронт, як я бачу, фронт словом, піснею, мелодикою, голосом відроджувати ось оці почуття патріотизму, любові, піднімати на дусі. Я знаю, що зараз ви з гуртом «Козак Систем» пишете пісню, яка має вийти ось на наступному mm-hmm. тижні. Буде свіжа пісня, буде мати назву «Повертайся живим». Будь ласка, трошки слів про це, про цей ваш фронт.
Дякую. Mm-hmm.
Ну, це така вийшла спонтанна ідея. Оксана Забушко у себе на сайті розмістила вірш дівчини такої, режисер мене, Ірини Цілик. Вона написала чудесний вірш. І вірш прекрасний тим, що це молода мова, мова сучасна і мова дуже проста, мова не екзотична, так би мовити, а мова та, якою говорять там вояки АТО, якою говоримо ми всі в житті. Тобто,
та, і мова житті. Щира. Саме
і
головне.
Дуже щира, дуже абсолютно щира. І вона опублікувала цей вірш у себе на сайті, Леся написала пісню, причому це Леся написала пісню, через 15 хвилин я подзвонила до Івана, кажу, Іван, є пісня, ми давно вже з Іваном Леньою і з хлопцями ми шукали, щоб таке зробити спільного. Вони навіть були у нас на концерті і так відмічали, щоб ми могли зробити якусь таку пісню, яка б відповідала і акомпонуванню, тобто гурту «Козак Систем», тобто, і щоб вони могли взяти в цьому участі, щоб всі були такі, ну, таку бойову пісню. Я подзвонила, кажу, що є пісня, все. О, а вони дуже зайняті, вони по контракту працюють, вони фактично, їх немає, п'ятниця, субота, неділя, понеділок взагалі на Україні, і так щотижня. От, вони працюють за кордоном, і вони знайшли час, і ми буквально за один день, за 12 годин записали пісню, тобто зробили її, заранжували, записали, заспівали, і ще й відзняли відео, яке має бути вже буквально через тиждень, ми виставимо це в інтернет, і сподіваюся, що це ми настільки... Справді, така були заведені цією роботою, і так ці 12 годин пролетіли, як ми вже ж потім зрозуміли, які ми змучені, як ми падаємо з ніг, тому що це кожен mm-hmm. виконавець пропустив через своє серце, і хлопці просто молодці.
Так, просто, Іван... та, деколи замість того, щоб говорити багато слів, або там слова підтримки, деколи слова з пісні, вони замінюють тиради якихось інших таких висловів. І через те, тому що це є такий емоційний твій, те, що ти можеш сказати серцем.
Ну,
що...
так, і от ви правильно говорили, що сестра Тельнюк завжди старалися, боролися за духовність. І я пам'ятаю таку річ, дуже, яку написав про нас приємну Олександр Євтушенко, музичний критик. Він написав це ще в 90-му році, в 91-му році, що сестра Тельнюк – це останній бастіон щирої музики, справжньої поезії. Вони стоять осторонь каламутного потоку под попси і шароварщини, і фонограмщини. І мені дивно, що ці слова Олександра Євтушенка, як дуже талановитого критика музичного, що вони актуальні на сьогоднішній день, а тоді вони не були почуті. Тому що всі, ніхто не розумів, що таке каламутна течія попси, що таке останній бастіон, тому що... ніхто не бачив абсолютно цієї загрози музичної, музичної отрути, яка йшла з радіоприймачів, яка йшла з телебачення, і ніхто не відчував цієї музичної інформаційної загрози, оцього розтління умів і розтління взагалі підростаючих поколінь. В цьому був весь жах. І, власне, музика – це єдиний вид мистецтва, який діє на кожну клітинку мозку, це вже досліджено вченими, і, власне, музика впливає на формування людини чи не найбільше, навіть більше, ніж література, навіть більше, ніж мова, навіть більше, ніж якісь речі, які нам здавалося б, що вони можуть сформувати людину, освіта, культура.
Це так, тому що літературу, наприклад, треба вчитуватися,
навіть не те, що це на абсолютно, це здатність мозку людини, мозок повністю задіяний, коли він чує музику, тобто мозок повністю, всі клітини мозку задіяні в сприйнятті музичного матеріалу.
Якщо людина пасивно навіть буде слухати, тобто, от, наприклад, я не люблю Моцарта, але не я, а хтось не любить Моцарта, я дуже люблю, просто боготворю його. От, навіть якщо людина, не люблячи його музику, буде слухати його, її мозок буде підвищуватись свої працездатності і в інтелектуальному IQ там на 50%.
Це... Так, тобто це абсолютно правильно. От я навіть слухаю часто
наші... Так, а разом з тим, якщо слухати протилежну музику Моцарта, що буде з нашим IQ і з усім?
Ну так, звичайно, і тому це я пригадую, що от ми починали розмову з вашої розмови і з шофером, який вас віз і сказав, а що ви не любите росіян? І хочу зараз задати в книжці Оксани Забушко останні
українські
палімпсести. Там є, вона цитує одного блогера, який сам російськомовний, і написав, приблизно фраза звучала так, що я не проти російської культури, російської мови, русского язика, тобто якби вони не були нашими сусідами, а так виступаючи за російську мову, російську культуру, її пропагуючи, тобто фактично ти спиш в берлозі з ведмедем, опиняєшся. І це от до відповіді тим людям, яким ми не проти росіян, ми за українське, тобто фактично хай вони собі розвиваються окремо, хай вони не засягають на нашу територію саме в культурному плані, в духовному, тому що це навіть музика, це навіть більше, ніж духовність, це на фізіологічному рівні формування нашого генокоду. І вже не в тим, навіть розумінні, це просто перекрийка взагалі нашої душі і нашого світосприйняття. Тому що якщо ми світ сприймаємо і ті ландшафти українські, які ми бачимо, і навіть те все навколишнє, яке ми бачимо під супровід російської попси, причому дешевої, жахливої, яка просто нав'язливо вбивається нам в голову оцих от музичних таких формул їхніх, і плюс словесних формул і їхніх цінностей оцих от, які нам нав'язуються. Фактично ми очима починаємо сприймати, ми картинку бачимо інакше, тому що вухо і наш мозок задіяний на інше, і працюють на інше. І очі вже наші інше бачать. Ми тоді так. Інакше, ми вже з цієї купи книжок інформаційних, ми витягнемо ту книжку, яка нам буде не потрібна.
І тим більше в цій ситуації, яка відбувається зараз, я би сказала коротко, слухаючи музику окупанта, ми так само стріляємо в своїх. Ті, хто слухають музику окупанта, вони стріляють кулями невидимими в своїх же людей. Тому що це здається, що це просто пісні. А це не просто.
Ну, люди так не сприймають, в тому та й справа, що вони сприймають, а що в цьому такого, це хіба це пісня окупанта?
Вчора було питання мого шофера, так?
Це просто пісня про любов, просто про щось таке. Вони абсолютно настільки вже відбите це поняття самозахисту, що людина, спокійно споживаючи миш'як, вона каже, а що тут такого? Ну, він же в блакитній етикетці, бачить, тут малинка намальована, і вона отрує себе, отрує свій організм, отрує свій мозок.
Скажу вам, Галю, те, що я відповіла вчора з моєму шоферові, відкидаючи російське, я солідаризуюся з тими хлопцями, які зараз на то. Я тут. Зараз я на своєму фронті. Переплачуючи, мене наші слухачі вже знають, просто ми тут як сім'я одна, я зараз веду будівництво, веду в цих умовах, знаєте, в'ю гніздо, тому що я надіюсь, я хочу жити в цій країні, в мене були гроші, які лежали, можна було би взяти ці гроші і виїхати кудись, був би стартовий капітал десь жити за кордоном. Але я ці гроші зараз складаю в гніздо тут, в Україні, для себе, для своєї сім'ї. Я сповнена оптимізму і, знаєте, і зараз в цих умовах, будуючись, я веду свій фронт, купуючи українські товари, mm-hmm. переплачую, або купують, не купуючи російські, я теж переплачую, тому що доводиться купувати ну, інші mm-hmm. закордонні. Але що я йому сказала? Що оце цим фронтом я солідаризуюсь. Я одне серце з тим якимсь бійцем, котрий там, десь, так, я його не знаю, але я за нього молюсь. Є така нас молитва духовного усиновлення бійця. Mm-hmm. Тобто, так, звичайно, ті, там може бути хлопець, який мені в батьки годиться, в брати чи в чоловіки, але тим не менше, я його духовно усиновлюю, його огортаю своєю молитвою настільки, я з ним одне серце. І як я його можу зрадити, слухаючи, або там, не знаю, дивлячись, або купуючи, підтримуючи окупанта, який зараз його знищує. Ну, для мене це очевидно. І очевидно, що є люди, які просто ну, не вважають це взагалі за
якісь... це результат десятилітньої боротьби і з Україною, її знищення, і, тобто, захоплення території і її цінність лише як територіальна, географічна для страшної цієї імперії зла.
Остання пісня на цю програму. Мені надзвичайно приємно з вами спілкуватися. Нагадую, що це була програма «Сестра Мотильнюк». Настільки захопилися розмовою, геть забули, що до нас можна було телефонувати. Ну, знаєте, коли з надміру серця воно просто нульється, я не знаю, дорогі любі, ми будемо сьогодні протягом всього ефіру спілкуватися. Спеціально для вас сьогодні працюю, приїхала, щоб от просто побути і розділити з вами це свято. Знову ж таки, повторюся, маніфестації духу, радості, що ми українці. Солідаризації з тими, хто виборює цю незалежність, але в цій програмі про вас трохи забули, вибачте. Але остання пісня – це пісня на слова Стуса «Прощай, Україно». Дуже складний текст, але роки пройшли від життя Стуса до життя ось нашого сьогодні. У вас сьогодні перспектива «Прощай, Україна» чи «Здравствуй, возрождайся».
Ну, прощай, стара Україно. Вже ми їй говорили і цього року 29 років минає з дня смерті Василя Стуса. І вересні місяці, на початку вересня. Він говорив, правильно він говорив, прощай, тоталітарна Україна, прощай та Україна. От, і ми говоримо їй так само прощай. І, можливо, цей день буде...
Чужа Україна.
Чужа Україна, навіки
прощай.
Чужа
Україна.
І, очевидно, цей день буде для нас також відправною точкою для того, щоб сказати Україні новій, Україні оновленій. Здравствуй, ми тебе приймаємо, і ми в тобі, ми є твої рани.
І ми є твої діти.
Так.
Це були сестри Тильнюк в рецептах життя. Повернемо ще до прямих ефірів, а зараз насолоджуємося музикою, музикою, яка вистраждана поколіннями.
Молися, бо ще ти не воїн, і ще ти не муж. Гудуть пароплави, ревуть паровози, і аероплани видовжують слід. Чіпляйся, закручуй, як терен колючий. Чіпляйся за небо, як яблуні цвіт. Бо вже відслонився без окрай чужини, і в жалощах никне зелений розмай. Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно навіки. Прощай. Навіки.
Пишаємось своїм, знаємо своє, захищаємо своє.